cesta je prach a štěrk a udusaná hlína a šedé šmouhy kreslí do vlasů a z vězných drah máš perk, co kamením se spíná a pírka touhy z křídel Pegasů a z vězných drah máš perk, co kamením se spíná a pírka touhy z křídel Pegasů. Cesta je bič, je zlá, jak pouliční dáma. Má v ruce štítky, v pase staniol a z očí chtíč jí plá, když háže do neznáma. Dvě křehké snítky, rudý gladiol a z očí chtíč jí plá, když háže do neznáma. Dvě křehké snítky, rudý gladiol. Seržante, písek je bílý, jak paže Daniely, počkejte chvíli, mé oči uviděli tu strašně dávnou vteřinu zapomnění. Seržante, mávnou a budem zasvěceni. Moriturite salutant, moriturite salutant. Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá a písek víří křídlo holubí a marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá a zvedách míří, které zahubí. A marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá a zvedách míří, které zahubí. Cesta je ter a prach a udusaná hlína, posazná včelka od vlkodlaka, rezavý kvér, můj prach a sto let stará špína a těsně velká bílá oblaka. Rezavý kvér, můj prach a sto let stará špína a těsně velká bílá oblaka. Seržante, písek je bílý, jak paže Daniely, počkejte chvíli, mé oči uviděli tu strašně dávnou vteřinu zapomnění. Seržante, mávnou a budem zasvěceni. Moriturite salutant, moriturite salutant.
Tak to bol druhýkrát Karel Kryl, človek, ktorý pre mnohých celé generácie po roku 68 veľmi veľa znamenal. Tiež už nie je medzi nami. No, teraz tu mám ďalších štyroch mladých ľudí a to sú ľudia teda z takej špecifickej oblasti, respektíve je to taká špecifická kombinácia, že sú to mladí ľudia, ktorí sa zaoberajú politikou, dokonca až tak, že vytvorili a vedú alebo sú vo vedení mládežníckych organizácií, ktoré sú také politické, by som priamo povedal, že? Sú to štyria ľudia, ktorých v tejto chvíli prvýkrát vidím v živote. Vôbec neviem, ako sa, ktorý ste kto a niečo reprezentujete, tak vám dám potom šancu povedať, kto ste a koho tu reprezentujete. Ale ešte jednu vec k tomu chcem povedať, že takýchto mládežníckych organizácií politických je na Slovensku dosť veľa, tak ja som sa pokúsil vybrať 5 najrelevantnejších, ale sú to len 4. Tá piata sa volá, že Mladí sociálni demokrati. To je politická mládežnícka organizácia nejakým spôsobom prináležiaca k Smeru, dúfam, že som to neprehnal, ktorej predsedom je Andrej Kolesi, ktorý je poslancom Národnej rady teraz za Smer. No a teraz došlo k takejto situácii. Slovensko, no. Ja som, myslím, v útorok, keďže ja vás nikoho nepoznám, tak prvému som volal človeku z Mladých liberálov, to je ktorý teraz?
To bol náš generálny sekretár.
Váš generálny sekretár, že teda či by prišiel na takúto reláciu. On povedal, že hej, a tak ja som sa opýtal, že či sa vy ako mládežnícke organizácie stretávate, či sa poznáte a tak. On povedal, že jasné, že sa poznáme. A keďže ja vás nikoho nepoznám, ani nemám kontakty, nič na vás, tak som ho poprosil, že či by predbežne vám všetkým zavolal, že či by ste prišli. Tak on čo, jasné, že zavolá. Čo aj snáď urobil, teda asi vám všetkým volal, potom mi poslal aj kontakty na vás všetkých, vrátane Andreja Kolesíka. No a potom vyšla taká správa v TASR alebo kde, že teda, že mladí sociálni demokrati ako keby, že protestujú proti tomu, že reláciu pod lampou, respektíve reláciu Slovenskej televízie organizujú mladí liberáli, že čo to má znamenať, že SAS vládne v Slovenskej televízie. Ja som že čože, prečo? Tak som potom volal tomu vášmu šéfovi, že čo sa stalo. No, že on to pochopil tak, že keďže mu ten váš šéf volal, tomu Kolesíkovi z Mladých sociálnych demokratov, tak on to pochopil tak, že teda SAS tu má takéto chápadlá. No a tak my sme potom, naša produkčná Radka, ktorá tu je, volala mu, že čo sa deje, však my ho oficiálne pozveme, len toto bol predbežné, že či by teda prišiel. On povedal, dobre, pošlite mi to mailom a dnes prišiel takýto mail, že dobrý deň, vážená pani Blizniaková, Radka, dobrý deň. Považujem za neštandardné, aby poslanca Národnej rady a predsedu mládežníckej organizácie strany Smer, sociálna demokracia, mladí sociálni demokrati, pozýval na diskusiu do verejnoprávnej televízie generálny sekretár Mladých liberálov. Skutočnosť, že osobnosti do diskusii nevyberá produkčný štáb televízie, ale mládežnícka organizácia politickej strany SAS, svedčí o vysokej neprofesionalite a manipulácii a preto sa tejto relácie nezúčastním. Andrej Kolesík, poslanec Národnej rady za Smer. No. Tak toto k zostave. Každý nech si teda už urobí názor, aký chce. A teraz k vám štyrom. Tak ja fakt vás vidím prvýkrát, tak poďme, že od vás. Že kto ste a koho reprezentujete?
Takže moje meno je Pavel Sabo, ja som predseda Mladých liberálov. Ten Milan Leverinc to bol prakticky náš generálny sekretár.
Mladí liberáli sú?
Mladí liberáli. My sme liberálna mládežnícka organizácia, ako to vyplýva z názvu, a svojím spôsobom spolupracujeme so stranou SAS. Ale čo sa týka personálneho, nejako finančného hľadiska, sme úplne nezávislí. No a prakticky združujeme mládežníkov liberálne zmýšľajúcich a máme tú agendu, ktorú prostredníctvom robíme seminárov, neformálnych stretnutí a pozývame rôznych odborníkov na tieto semináre, diskusie.
A tak, a vy ste to predseda?
Nie, predseda,
hej. A to je teda profesionálna funkcia, alebo to je...
Nie, to je vyslovene ako čestná funkcia, neplatená funkcia, či dobrovoľná.
A v civilnom živote ste?
V civilnom živote som pôsobím v štátnej sfére, vyštudoval som právo, takže...
Uh-huh. Vy?
Moje meno je Pavol Turčina a ja som z novej generácie, čo je vlastne Združenie mladých SDKDS.
A zase to isté? To je...
Presne to isté.
Profesionálna funkcia? Nie?
Nie, je to čestná.
A vy Polana. Ste v súkromnom, teda v civilnom živote?
Venujem sa PR.
Agentúre nejaké robíte? Áno. Alebo tak? Vy?
Moje meno je Branislav Rajčáni a v súčasnosti reprezentujem, alebo som náčel organizácie, ktorá na budúci rok napíše svoje 22. pokračovanie. Tá organizácia sa volala Kresťansko-demokratická mládež Slovenska. Je to prakticky najstaršia mládežnícka organizácia na Slovensku. Fungujeme ako občianske združenie a po roku 2000 sme sa stali oficiálnou mládežníckou organizáciou Kresťansko-demokratického hnutia.
A je to zase profesionálna funkcia, alebo?
Nie. Samozrejme s tým, že s tou funkciou predsedu ani nikto z predsedníctva alebo z tých volených členov nie je prakticky odmeňovaný za výkon svojej funkcie.
Čiže vy ste v civilnom povolení?
V civilnom povolení som teraz aktuálne ukončil doktorát v oblasti risk managementu. Takže toto je jeden časť môjho chlebíka. Tá druhá časť chlebíka je práve to, že sa 8 rokov venujem tretiemu sektoru. A najmä vzdelávaniu mladých ľudí, neformálne vzdelávanie, lebo je to taká moja splátka spoločnosti za to, že ja som tiež niekedy bol mladý človek, až stále mladý som, mám 27 rokov. Tiež som mohol chodiť na kadejaké zaujímavé krúžky a činnosti, takže toto je taká moja splátka dneska.
No a vy?
Moje meno je Jan Bučkuliak a reprezentujem tu občiansko-demokratickú mládež, kde pôsobím v súčasnosti ako predseda. Občiansko-demokratická mládež je nezávislá pravicová mládežnícka politická organizácia, fungujúca na Slovensku od roku 1991. A tak ako už moji predrečníci a kolegovia spomenuli, ani funkcia predsedu ODM nie je platenou funkciou, čiže je to skôr nejakým čestným vyznamenaním.
A vy ste teda v civilnej sfére?
V civilnej sfére som programátor a študent.
Vysoké školy?
Áno.
Počítačový nejaký?
Áno, aplikovaná informatika.
No, teraz je to 22. výročie 17. novembra, k tomu sa dostaneme hneď druhej otázke, ale v prvej otázke mi nedá, že pred tým rokom 89 bola komunistická strana a normálni ľudia to po nejakom čase minimálne začali vnímať tak, že do strany idú väčšinou kariéristi alebo takí zvláštni ľudia. Buď takí, ktorí tomu naozaj veria, a to už bolo po tých rokoch, ktoré boli plné dôkazov o tom, ako to funguje, buď veľmi naivné, alebo to boli potom naozaj, že kariéristi alebo ľudia, ktorí chceli ísť za funkciou. To bolo, že straník. Potom prišiel 89. a teraz nejak ináč sa nedá v demokracii fungovať, než cez politické strany rôzne, ktoré sú v pluralite a zápasia medzi sebou a súperia. Ale po tých 22 rokoch je trocha zase taký pocit, že straníci to sú takí čudní ľudia, ktorí do toho idú, pretože buď nič iné nevedia, alebo že si od toho sľubujú nejaký zisk, najčastejšie finančný. A teraz vy ste mladí ľudia, ktorí by mohli svojim vzdelaním a tým, čo hovoríte, že čím sa živíte, kašľať na politické strany, mohli by ste žiť svoj život. Teraz človek sa neobráti takému podozreniu, že čo? Vy tiež si od toho niečo sľubujete, že keď raz prerazíte cez politickú stranu, tak budete mať z toho nejaké výhody, postup, moc? Alebo prečo ste v politických organizáciách mladých?
No, v prvom rade je to legitímna otázka, ale každý, kto je v nejakej mládežníckej politickej organizácii, má určitú svoju motiváciu. Záleží to aj od povahy organizácií. Ak je mládežnícka organizácia priamo naviazaná na politickú stranu, tak tie motivácie môžu byť trošku iné, ale pokiaľ ste v organizácii, ktorá sa snaží trošičku držať si odstup a nebyť priamo naviazaná, tak tie motivácie môžu byť v niečom inom. Ak môžem hovoriť za občiansko-demokratickú mládež, myslím si, že veľmi by som klamal, ak by som hovoril, že motiváciou našich ľudí pracovať je nejaký politický výťah, prípadne nejaký rýchlo kurz, ako urobiť úspešnú kariéru v politike. V zásade naši členovia skôr pociťujú potrebu možno meniť ten mikrosvet okolo seba a prípadne prispieť k nejakej zmene, alebo byť počutý, alebo v zásade prispieť k niečomu. To znamená, že skôr si myslím, že je to hodnotovo zamerané. Tak ako všetci kolegovia, moji predrečníci povedali, tieto funkcie nie sú funkcie, za ktoré primárne dostávame nejaký plat alebo nejaké iné výhody. Takže motivácia je o to podľa mňa úprimnejšia.
No a povedali ste, že vo vašom prípade teda ODM, ktorá v tejto chvíli nie je na žiadnu politickú stranu nejak priamo naviazaná, môžu byť motivácie iné na rozdiel od tých, ktorí sú priamo na politické strane. Čo sú tieto tri? To ste mysleli ich troch?
Povedal som to, čo som povedal. Určite oni sa k tomu budú chcieť vyjadriť, ale ešte raz by som chcel zopakovať jednu základnú vec. V mládežníckej politike som o tom silno a veľmi presvedčený, že motivácia je oveľa úprimnejšia.
Než v dospelej.
To ste povedali.
No zase, už zase sú tu tieto politické floskule. Než v dospelej?
Som o tom presvedčený, že áno.
No, čiže to ste povedali vy.
V tomto prípade áno.
KDMS, motivácia.
Možno začnem takým môjim osobným príbehom. Ja som metodkár.
Čo je metodkár?
No, gymnázium metodová v Bratislave. Tá normálna sekcia, nie francúzska. Boli sme tam tiež mladí ľudia, ktorí sme radi komunikovali, stretávali sme sa. Mohli sme si vziať do nejaké krčmy k pivu, si sadli alebo nejakému nápoju. A tam niekde vznikla tá potreba alebo taká tá diskusia, že je tu spoločnosť, my sme jej relevantnou súčasťou, možno vtedy mladí ľudia, ktorí majú 15-16 rokov. A dostali sme sa do takého nejakého stavu, a skôr to bolo samozrejme individuálne rozhodnutie každého z nás, že napríklad ja sám som po maturite v roku 2002, ak si dobre pamätám, išiel pekný slnečný júnový deň na Žabotovu, keď ešte KDA sídlilo práve tam. Tam som...
Kde si nikoho nepoznali?
Kde som tiež nikoho nepoznal, rodičia nie sú straníci, neboli takisto ani komunisti. A skôr človek len počúval tie príbehy rôznych ľudí. Možno ja som bol ešte ten človek, ktorý v 89. sedel nejakému študentovi na chrbáte, je tu niečím zaštrngal, boli také pukačky, ja si pamätám ako také obrázky, také plechové, malé to bolo, pekne to pukalo. Mňa ako malému chlánovi sa to veľmi páčilo. Ale určite to nebolo motiv v roku 2002, aby som vstupoval do KDMS. Vtedy bolo aj predvolebné obdobie. A vlastne sa vtedy bolo po tej prvej Dzurindovej vláde. Respektíve sa končilo to prvé vláde.
A vy si že na KDH, že ako sa môžete do niečoho zapojiť v tom zmysle?
Došiel som tak na KDH. Je pravda, že vtedy zhodokon si tedy bolo aj zasadanie predsedníctva KDMS tej istej budove v tom čase. Asi traja alebo štyria ľudia. Mali som nejaké sedenie, že príde mladý človek.
Že čo teraz?
Že čo vlastne chce v predvolebnom období, že pomáhať, je taký nezvyk. Je pravda, že hovorí sa, že jeden človek zo 100 príde z vlastnej iniciatívy. A väčšinou sa vytvárajú siete a cez tie siete prichádzajú ľudia. Takže ja som možno bol 4 mesiace skôr taký pozorovateľ toho aktivít, čo sa robilo. Bol som zapojený v kampani, v nejakých mládežníckych aktivitách. Bol som na Ďumbieri a potom sa rozhodol, že KDM je pre mňa tá správna cesta. Je pravda, že mladý človek, keď vstupuje do takejto organizácie, máme mladých od 15 rokov, a tie motívy sú úplne niekde inde. Tie ideály mladého človeka v dnešnej dobe alebo aj v dobe nejakého mladého človeka boli práve nastavené na to, že tá určitá zodpovednosť, previazanosť nejakým konkrétnym hodnotám a nejakým princípom, ktorému ako mladý človek som veril a stále verím. Aj po tých prakticky pomaličky 9 a temer 10 rokoch fungovania v KDMS som presvedčený o tom, že tie ideály a hodnoty tam sú. Je pravda, že tá skúsenosť je úplne kde inde, ale myslím, že tak ako tu všetci sedíme a poznáme sa tiež z nejakých ďalších fór a diskusí, je to, že naozaj vidíme Slovensko ako riadnu súčasť aj Európy a Slovensko doslova slušné Slovensko, kde sa dá žiť.
No, vy ste taký lojálny člen KDMS, alebo predstav, že máte priamo tričko KDMS, ako som si teraz všimol. Neuveriteľné. No, ale teraz ste spomenuli takú vec a zase vás chytím za slovo, že, no, že máte také nejaké ideály, lebo mladí ľudia majú predsa ideály aj v týchto stranických organizáciách mládežnických. A teraz ste povedali, vy, nie ja, no. Že ale realita je samozrejme niekde úplne inde. Povedali ste to, hej?
Povedal som to.
No, aj realita KDH?
Nemôžem sa vyjadrovať osobne za KDH.
Nie, že čak, s čím to ale hovoríte o realite tej dospelej politiky?
Tú realitu, to, že keď príde mladý človek, možno, že to, že povie raz názor a hneď bude vypočutý, no. Tak takto dialog v demokratickej spoločnosti nefunguje. No. Je pravda, že človek musí vedieť komunikovať, diskutovať. Dneska v spoločnosti, čo si ja všimám medzi mladými ľuďmi, ako interný doktorant som pracoval s mladými ľuďmi, s prvákmi, doslova decka, ktoré, keď ich mám ako friendov na Facebooku, sú v roku 90. To sú decka novembra 89. No. Tu nám chýba nejaký principiálny, nejaký základ, nejakú komunikáciu. A to je, myslím, že tak, ako boli spomínané nejaké aktivity, sa zamerajú práve na to, aby sme vedeli hovoriť o určitých názoroch, o hodnotách a diskutovať.
Áno, ale ja som sa pýtal na to, že ideály mladých ľudí, ako vás, a potom konfrontácia s realitou, tou straníckou a tou všelijakou, ako to u vás dopadáva?
No, na jednej strane môže byť to, že akým spôsobom sú vnímané mladinské organizácie zo strany politických strán. To je možno otázka na nich. Z našej strany je to, že my, verím, že to poviem teraz za KDMS, je to, že je snaha naozaj komunikovať a stimulovať zo strany aj našich seniorov. A myslím v tom dobrom slova zmysle tých skúsených, ako senior konzultanti, senior manažeri, ich stimulovať tomu, že áno, sú tu mladí ľudia, ktorí majú svoj relevantný názor a môžu a vedia ho presadzovať.
Motivácia mladých SDKU, teda novej generácie, byť, založiť vôbec takúto organizáciu, byť v nej. Čo je to za motivácia?
Ja budem hovoriť o svojej skúsenosti, o mojich začiatkoch v mládežníckej politike, ktoré sa viažu k voľbám 2002. Všetci si pamätáme rok 1998. Bol to taký, myslím si, že pre nás všetkých taký prelomový rok, kedy sa tá spoločnosť naozaj polarizovala a tí mladí naozaj, tak ako o tom 89., tak aj v tom 98., myslím si, že volali po zmene. A tá zmena sa podarila. A teda, mali sme vládu, ktorá sa nedá porovnávať s tým, čo bolo predtým. To myslím si, že všetci s tým môžeme súhlasiť. No a blížili sa voľby 2002, no a všetci vieme, že tá prvá Dzurindová vláda bola taká všelijaká. I niekto hovorí o mačko-psi, taká naozaj bola, ale svojím spôsobom posunulo Slovensko dopredu. Začali sa tie integračné procesy, otvárali sa aj mladým ľuďom nové možnosti, nové obzory. No a...
A preto ste v 2002. sa nejako prihlásili?
Presne tak, lebo blížili sa voľby a ja som videl aj tie prieskumy, však sledoval som to od 98. roku, naozaj bol som na základnej škole, ale sledoval som to. A zrazu som sa bál, že fúha, že urobilo sa kus dobrej roboty a že naozaj sa to môže otočiť. No a tak som rozmýšľal, že čo by som asi ja mohol urobiť. Nechcel som byť len pasívny divák a držať palce, ale rozmýšľal som, že čo, ako by som ja mohol prispieť pre dobrý výsledok, povedzme, aby bola nejaká kontinuita. No a musím povedať, že strana SDKU vtedy sa mi zdala sympatická. A tak som sa prišiel pozrieť na web SDKU, sledoval som ho. No a pamätám si, že počas volebnej kampane mali tam taký online formulár dobrovoľník do kampane. Tak ja som ho vypísal.
Bicyklista?
Áno, v podstate prvá akcia, na ktorú ma pozvali, áno, bola cyklotúra. Dostal som telefonát. Bol som veľmi prekvapený, mi povedali, že veľa ľudí sa cez ten online formulár neprihlásilo, že sa veľmi tešia. Áno, pozvali ma na cyklotúru, ktorej som sa zúčastnil. Nepodarilo sa mi, pamätám si, že nepodarilo sa mi dôjsť do cieľa, lebo sa mi pokazil bicykel, ale to je jedno. V každom prípade som zistil, že tam dosť veľa mladých ľudí, ktorí sú aktívni a naozaj chcú, aby sa to Slovensko pohlo dopredu a to ma motivovalo.
A to bolo pred 9 rokmi. Áno. Nejakým spôsobom za tých 9 rokov sa aj človek vyvíja, aj situácia. Dnes je vaša motivácia tá istá?
Dnes je moja motivácia taká, že ja som bol dlho rádový člen. Ako učil som sa. Naozaj tá organizácia, ja stále hovorím, že tá organizácia je kus môjho života. Lebo 9 rokov, ja mám 26 rokov, je to naozaj riadny kus života. Dalo mi to veľa priateľov, aj možnosť nejakým spôsobom sa realizovať. Spoznal som kopec ľudí. A nie tak dávno, pred 2 mesiaci sme mali kongres a dostal som šancu predseda tejto organizácii a de facto posunúť sa nejako ďalej, byť lídrom novej generácie. Pred 9 rokmi som začínal, teraz som lídrom. A možno táto výzva je pre mňa motivácia. Byť dobrým lídrom.
Uh-huh. Posledná vec iba, ešte vy, byť predsedom novej generácie neznamená, že sa vám zvyšujú šance byť poslancom po voľbách? Jednou vetou, tak to je úplne v poriadku. Čo, už nie?
Po voľbách už nie.
Vo voľbách, ne, čo, prečo po voľbách? No,
nie, ja nekandidujem vo voľbách.
Prečo?
Lebo som sa tak rozhodol. Nie je to pre mňa až taká veľká motivácia momentálne stať sa nejakým mladým poslancom. My sme akurát teraz, je to čerstvé, mali sme kongres novej generácie, ktorý rozhoduje o nominantoch novej generácie, ktorí budú na kandidátke SDKU. A myslím si, že sme si vybrali veľmi dobrých kandidátov.
Dobre.
A ja som nekandidoval.
Dobre. Mladí liberáli, to isté.
Takže čo sa týka mňa, ja som vstúpil do Mladých liberálov asi 4-5 rokov dozadu. V tom roku 2007 približne nebola nejaká relevantná politická strana liberálna, takže tá organizácia fungovala samostatne. Prišiel som k tomu tak, že som nejako Google, som si vyhľadal jednotlivé mládežnícke organizácie, bol som študentom vysokej školy, veľmi ma to zaujímalo. Našiel som si samozrejme spomedzi ostatných aj KDMS, aj ODM. A tí Mladí liberáli, ako sa mi zdali, taký, čo sa týka tých názor, taký najprirodzenejší. Takže potom som zistil, že majú jedno veľké stretnutie, na to som prišiel, stretol som sa s terajším predsedom a s ľuďmi, ktorí boli tedy aktívni. Tí samozrejme boli veľmi otvorení, rovno mi ponúkli účasť na jednom zahraničnom seminári v Poľsku. Tam som sa aj zúčastnil. Ako celkom ma to veľmi zaujímalo. To bol seminár o tolerancii. Svojím spôsobom, čím viac som sa u nich aktivizoval, tým ma to viac nadchýňalo. Bolo to vyslovene mimo tej vrcholej politiky. Nakoniec o nejakého pol roka bol kongres mladých liberálov, tak mi navrhli ma, nominovali za zahraničného tajomníka, čiže 2 roky som sa vyslovene venoval zahraničiu, chodil som po zahraničných seminároch, konferenciách, takže čo sa týka pre mňa, to bol obrovský prínos. Nakoniec som sa stal ako predsedom. No a ste sa pýtali na tých mládežníkov, ako samozrejme tam sú také dve skupiny mládežníkov, že ktorí vyslovení do tej organizácie, že chcem niečo robiť, chcem spoznávať ľudí a zaujímajú ma tie veci verejné a samozrejme sú takisto ako v súkromnej sfére, aj v politike nájdete tých prospechárov, takže... Ale to sa ako, myslím, že tak prirodzene vždy vycedí a človek potom už vidí, že to je na čo hodný.
No a teraz, ak som to dobre porozumel, tak vy všetci ste vo veku plus minus od 23, 4, 5 až po 30 plus minus? Je to niekto 30 ročný a viac? Není. Tak tá istá otázka, čo vaši tí predtým, tí veľmi mladí ľudia, že dnes je 22. výročie novembra. Školy, lebo to ma dosť zaujíma. Vy ste sa na škole o tom niečo dozvedeli? Tí predtým šokujúco hovorili, že skoro nič. Vy hej?
No, my sme mali taký možno kuriózny problém a to možno majú túto skúsenosť viacerí, aj stredoškoláci a možno žiaci základných škôl. Jednoducho, na začiatku školského roka idete v nejakej tej učebnej látke a ku koncu školského roka už, povedzme, nestíhate. No a práve tieto otázky roku 68 a potom aj roku 89 a po prípade 88 sviečková manifestácia sú práve na konci týchto preberacích období. To znamená, že moja osobná skúsenosť bola tá, že sme prešli tieto témy ako keby veľmi zrýchlika. Nie kvôli tomu, že by sa ten daný učiteľ na to nechcel, povedzme, nejakým spôsobom sústrediť, ale skôr to bol nejaký zišný dôvod, ten časový, ktorý neumožňoval sa tomu nejako hlbšie venovať. A nie som si istý, aká dotácia hodín je daná práve týmto témam, ale aj z tých mojich osobných skúseností si myslím, že nie je to dostatočné. Práve mladí potom sa formujú skôr takými ľahšími heslami, možno takými ľahšími témami, ako ste vy načrtli, akože mečiarizmus a samostatné Slovensko, no. O čom 89. samozrejme nebol. A tu je priestor práve aj pre mládežnícke organizácie, ako tu sedia, pretože nie len jednou z pilierov alebo jednou z úloh občiansko-demokratickej mládeže je neformálne vzdelávanie, ale viem, že spolupracujeme aj s ostatnými partnermi na tomto.
A vy ostatní na škole. Bolo niečo?
Dneska bol taký príspevok vo večerných správach a bola tam učebnica, čo si pamätám ja, z 97. 98. alebo to bolo taký 8. ročník, sa to tuším učilo. Bola to tá istá dvojstránka, čo si pamätám. Pamätám si o obraz VPN, pamätám si obraz Vladimíra Mečiara. A toto mám tak zafixované v hlave. Je mi trošku smutné to, že máme rok 2011 a tá istá dvojstránka sa ponúka mladým ľuďom. A my sme mali ešte dejepisárku, ktorá bola sympatizátkom toho pôvodného režimu, takže...
Komunistická.
Neviem, čo bola priamo komunistická, nechcel by som je to zazvedať.
Komunistická režimu, teda, jasné, ne?
Takže určite, jak sa hovorí, že boli tí pretransformovaní angličtinári, čo predtým učili ruštinu, takže tá kvalita podania tej informácie určite bola iná. Na strednej škole, pravdu povedať, tam fakt, že nejaký folder informácií chýba. Ale čo mi naozaj prekvapujúce v tomto období, kedy nám naozaj trošku pokulháva v spoločnosti formovanie tej občianskej spoločnosti, je to, že na vysokých školách sa tejto téme vôbec nevenujeme. A ak pre mňa niečo bolo vzdelávanie, tak to bolo prostredníctvom týchto našich mládežníckych organizácií, aj prostredníctvom KDMS, aj KDH, keď človek sa stal do zahraničia, a keď som bol aj v centrále Štázy, keď človek naozaj videl, akým spôsobom...
Nemeckej tajnej služby,
keď videli, ako tam skartovali veci, akým spôsobom do každej obálky išli, tak ako dneska mladému človeku, keby mala štátna moc, prístup do osobného konta na Facebooku, na Google.
Čo a možno nebol... aj má, no.
Takže toto je možno z toho pohľadu dnešného, ale naozaj chýba im taká tá zručnosť a schopnosť aj ľuďom, ktorí si zažili rok 89, ale nielen rok 89, a rok 88 aj sviečkou manifestáciu, všetky tie obdobia predtým, no. Odkomunikovať s mladými ľuďmi, čo to bol za režim.
No a teda, ak som to dobre pochopil, tak na základnej škole učiteľka, ktorá sympatizovala s predošlým režimom a jedna dvojstrana, na strednej škole nič?
Ja úplne nepamätám si.
Nepamätám si?
Keď to bol taký textový problém, je to, že dneska tie informácie máme veľa textov.
Jasné, ale teda nič neodkvelo v pamäti a na vysokej škole tiež nič?
No, na ekonomickej univerzite, ja som bol ešte vitečkársky smer, takže sme mali asi konkrétnu oblasť niekde inde. Keby som nerobil svoje občianske aktivity, tak o novembri 89 a všetkomu, čo k tomu predchádzalo, tak by som naozaj o tom asi ako mladý človek nevedel.
To, mne sa to zdá stále neuveriteľné, lebo to je ako keby sa neučilo nič o fašizme. O fašizme sa učí, že to bolo to zlé, neviem čo, a o komunizme sa to neučí neuveriteľné. To sme ešte nestihli, ale neviem. Vy.
Je absolútne to isté. Spomínam si, že presne bolo to na posledných hodinách. Niekedy sa stihlo, niekedy sa nestihlo. Výhoda je, že naozaj, že mali sme to aj na základnej škole, aj na strednej, po niektorých aj na vysokej.
Aspoň raz sa to stihlo? Aspoň na jednej z tých troch škôl?
Ja si myslím, že na strednej škole sme mali dobrého dejepisára, Vlada Klimka. On si dal záležať. On bol taký, že naozaj chcel, aby sme vedeli, ako to bolo. Lebo však v 89. ja som mal 4,5 roka. Moji spolužiaci to isté, takže on si dal záležať. Ale je to aj na tých študentoch. Oni, dneska nie je problém. Dneska je internet, dneska máme Wikipédiu. Informácie sú k dispozícii. Naozaj človek, ktorý chce vedieť o minulosti, tak má
individuálne,
možnosť.
Individuálne, ale že tá škola samotná ho tomu až tak nevedie, čo?
Je to tak, ako som povedal, že v podstate tým končí ten dejepis, hej, že je to, je to ako keby na poslednej strane. Že venujeme sa praveku, staroveku, menej podstatným veciam, ale ja si myslím, že je to aj také trošku prirodzené, že je, de facto končí dejepis práve vtedy, práve tým 89. Ale tak mohli by sme začať práve tým, no. To je možno taký návrh na diskusiu. Ale to chcem povedať ešte, aby som sa vrátil k novej generácii, tak my sme diskutovali presne o týchto nejakých historických súvislostiach. Rozprávali sme sa o tom, že veľa členov novej generácie sa narodilo v Československu. Hej, a že my jednoducho máme niekoľko takých, asi tri také veľké spoločné milníky, aj 28. október, august 68 a nežná revolúcia. Tieto tri milníky sme si stanovili ako pre nás dôležité o nich hovoriť a pripravili sme aj projekt, ktorý chceme v nasledujúcom roku realizovať, kedy aj s našimi českými partnermi chceme organizovať záňame na to financie, organizovať nejaké diskusie, aby jednak naši členovia, ale myslím si, že je to osožné aj pre tých českých partnerov, aby sme si tieto tri, podľa mňa, veľmi dôležité milníky pre nás pripomenuli a rozprávali sa o nich.
Vaša skúsenosť so školstvom našim?
Takže ja si skôr myslím, že tá vysoká škola to už je neskoro, keby sa tam niečo robilo, pretože to už je škola o nejakej špecializácii. Samozrejme, nejaká, keď niekto študuje históriu alebo právo, tak samozrejme, že to je obsiahnuté. Ale tá základná škola, no jedna vec, či je to v tých silábach, a druhá vec je ten záujem tých mladých ľudí, pretože ako, myslím si, že veľmi málo ľudí vie na základnej a strednej škole ešte, čo chce vôbec robiť, čo chce vôbec študovať. Takže skôr si myslím, že oni berú svojím spôsobom to učivo tak povrchnejšie. A tam je samozrejme tá úloha tých mládežníckych organizácií, aby minimálne takéto udalosti zviditeľnila.
Ale teda vaša skúsenosť?
Moja skúsenosť, áno, bolo to veľmi v minimálnej miere. Ako diepisára sme mali veľmi dobrého, kvalitného. To bol človek, ktorý si sadol za stôl, nepotreboval absolútne žiadnu učebnicu a prirodzene začal rozprávať o hocičom. Ale to boli nejaké 2 hodiny týždenne a nemyslím si, že to bolo dosť.
Na základnej?
Na strednej. Na základnej. Oni nič. A skoro vôbec.
Mne sa to zostáva neuveriteľné. Čím to je? Viete, jednou vetou povedať, čím to je?
Jednou vetou... Je to zvláštne, že tam vyučujú ľudia, ktorí si ten 89. zažili a vôbec o tom nerozprávajú. Vôbec by k tomu nepotrebal nejaký predmet alebo nejakú učebnicu. No. Mohli rozprávať, aké to bolo. Je to zvláštne.
No, a teraz vám dám takú úlohu, lebo ako vás počúvam, vy máte také pokušenie hovoriť o svojich organizáciách, však ja to chápem, ale skúste sa o to odosobniť. Pre vás štyroch ako ľudí je teda 17. november čo?
Toto je jednoduchá otázka a zároveň veľmi ťažká otázka. Viackrát som sa stretol práve na nejakých protestoch alebo povedzme na nejakých aktivitách, kde sme poukazovali na nejaké škodné veci komunizmu a škodné vplyvy komunizmu, že tí skôr narodení nám hovorili, veď vy si to ani nepamätáte a vy ani neviete, o čom rozprávate, čo nás tu chcete poučovať o minulosti. No. Tak ja som im vždy na to hovoril, OK, druhú svetovú vojnu sme tiež nezažili a tiež vieme, že bola zlá. O tom hovoria tie výsledky, ktoré za sebou zanechala. Čiže presne toto isté platí aj na komunizmus. Hovoria výsledky, ktoré na našej krajine, na našej spoločnosti komunistický režim zanechal. Z tohto pohľadu máme hoď len teoretické vedomosti o tom, ako to fungovalo pred novembrom 89. A o to viac si teda môžeme vážiť to, že teraz slobodne môžeme povedať svoj názor, slobodne môžeme cestovať, môžeme sa sieťovať s inými organizáciami, mládežníkmi z celého sveta, z celej Európy. A môžeme v zásade sa dostať k informáciám, ktoré chceme. Nehrozí nám, že budeme nejakým spôsobom perzekuovaní, prípadne budú potláčené nejaké základy naše práva. Takže ťažko do jednej vety a možno do nejakého krátkeho výstupu zhrnúť všetko to, čo znamená pre mňa osobne alebo pre našu organizáciu November 89. Určite jedno z hlavných takých motivov alebo slov by bola vďaka. Vďaka, ktorá od nás mladých, ktorí si to snáď nepamätáme na vlastnej koži, ale napriek tomu ďakujeme tej generácii pred nami, že také niečo úžasné ako pád obrovského zlého režimu tu nastal. Takže aj v súvislosti na to, čo všetko môžeme a predtým sme teoreticky nesmeli, tak teraz je potrebné povedať ďakujem.
Pre vás?
Tak ten 17. november už nebude iba takým obyčajným dátumom v kalendári. Myslím, že žiadnou z nás. Aj tým, že sme ešte po niektorí študenti, respektíve sme čerstvo skončení po niektorí. A skôr by som došiel ešte to obdobie práve Adolfa Hitlera a potlačenie študentov v protektoráte Čiech a Moravy, ak si dobre pamätám. Sice nie, samozrejme.
17. novembra, áno.
Sice nejako osobne, ale prostredníctvom nejakých tých dochovaných dokumentov a tých výsledkov, keď sa stal 17. november dňom študentstva. Osobne beriem samotný dátum ako vyvrcholenie zápasu tej našej spoločnosti v Česku a na Slovensku proti režimu, ktorý tu 40 rokov ľuďom doslova, že vymýval mozog. A svojich vlastných ľudí špicloval, svojich vlastných ľudí väznil. A nemôžem zase opomenúť ani tie aktivity, keď sme robili takú pripomienku k sviečkovej manifestácii, kde reálne rozohnávali našich slovenských ľudí vodnými delami, čo bolo 25. marca 88. A bolo zaujímavé, že to bolo jediné asi také obdobie, asi po roku 89 sa to žiaľ ešte nepodarilo, a nájsť takú tú jednotu spoločnosti. Naozaj už proste ten pohár trpezlivosti sa naplnil a spoločnosť povedala nie. Došlo to práve z úst aj mladých ľudí, práve v Bratislave 16. novembra. A som rád, neviem, našich úst párty, to, čo povedal Janko, že ďakujeme týmto ľuďom, ale zároveň je to pre nás záväzkom v tomto dialógu spoločenskom pokračovať. Sloboda nie je niečo, čo niekto dostane do vienka, je to niečo, čo musí vytvárať, musí o to starať.
Pre vás?
Pre mňa znamená 17. november 89 veľkú príležitosť a tiež veľká vďaka za ňu. Máme šancu na lepší život a ale dostali sme slobodu. Ale sloboda znamená aj zodpovednosť. A musíme byť zodpovední. Hej. Pred rokom 89 sme mali SZM, Socialistický zväz mládeže. Dneska máme pluralitu. Pôsobíme v rôznych organizáciách, kamarátime sa. Naozaj žijeme v mieri. Môžeme cestovať. Platíme európskou menou. Nečakáme na hraniciach. Môžeme študovať na zahraničných vysokých školách. Svet je nám otvorený. Môžeme sa realizovať. A ja som počúval aj tých rečníkov, čo tu boli pred nami. Jeden bol taký veľmi skeptický. Ja si myslím, že za tých 22 rokov sa naozaj urobilo veľa. Ale možno aj boli to práve študenti, ktorí boli akýmsi motorom tých zmien. Boli veľmi aktívni. Ten aktivizmus bol taký prirodzenejší pre mladých ľudí. Dneska mám taký pocit, že sa vytratil ten aktivizmus. A možno tie naše mládežnícke organizácie sú priestorom, kde ten aktivizmus ešte stále je a ja sa naozaj teším, že sa tu dneska stretávame z rôznych organizácií a naozaj sa priateľím a myslím si, že z našich radov vzíde veľa, veľa veľmi šikovných ľudí.
Pre vás?
Takže pre mňa ten 17. november znamená to, že prakticky funguje tu nejaký slobodný trh a ja si môžem úplne za lacné peniaze kúpiť letenku a na budúci týždeň sa zbaliť a ísť do Londýna a na víkend. Nikoho nezaujíma, prečo tam idem, nikto mi nemusí dávať povolenie. Prípadne jemcho s kamarátmi sa zoberiem, sadneme do auta a ideme do Viedne na vianočné trhy. To pre mňa znamená ten 17. november. A na jednej strane ako je to obrovské pozitívum, veľká zmena, na druhej strane to je vnímam ako nejaký nedokončený proces. Čo sa týka, máme tu 22 rokov po 17. novembri 89. A keď sa tak pozrie na to súdnictvo a fungovanie sovietského modelu prokuratúry a rôzne tie funkcie ešte stále obsadzované funkcionármi komunistickej strany spred 89, tak si myslím, že v tomto ohľade to trošku zlyhalo.
No a teraz k dnešku. Dve, tri otázky. Je 20 rokov po novembri a už to tak vyzerá, že zaujíme, čo poviete. Už to tak vyzerá, že ľudia, ktorí idú do politických strán a sú normálni, tak po nejakých rokoch v tých politických stranách a celom tom systéme a v parlamente a vo funkciách a všelikde sa nejakým spôsobom skazia. Ja poznám veľa takých prípadov, ktorí, že normálni ľudia a dnes už hovoria iba frázy a nepovedia presne, čo tým myslia. Majú vo všeličom prsty. A už sa zapojili do toho stroja. Do toho stroja, ktorý sa navonok tvári, že politika, oblaho ľudí, veci verejné, ale v skutočnosti pod tým ide o osobný prospech, moc a tak. Vy ste mládež... Vy tri, teda vy traja. Vy nie, ale vy traja ste mládežnícke organizácie konkrétnych politických strán. Najprv sa opýtam vás a potom vás troch. Myslíte si, že oni, aj keby si to teraz, si mysleli to isté, čo som teraz ja povedal, by to teraz povedali?
V prvom rade, tak ako Pali už pred chvíľkou deklaroval, my sa poznáme veľmi dobre, pretože spolupracujeme na mnohých aj vzdelávacích projektoch. To znamená, že ja ich považujem za svojich priateľov a preto viem, že za nich by som sa vedel zaručiť. Na druhej strane, tak ako ste vyspomenuli, floskuly, ktoré používajú politici, no. Áno, blaho ľudí a teraz ideme spoločne a ja neviem. Takisto ja vnímam floskuly a také isté stereotypy aj z tej druhej strany. A veď politici to sú len tí ľudia, ktorí chcú kradnúť a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, ako som sa už naučil v živote a možno viacerí aj starší ľudia mi dajú za pravdu, svet ani život nie je čierno-bielý. To znamená, nie všetci politici, ktorí prídu do politiky, sa musia stať zlými a musia opakovať tie floskuly a naučené frázy a tak ďalej. A takisto nerobím si ani ilúzie o dnešnom svete, nerobím si ilúzie ani o politických stranách. Na druhej strane chcem ale veľmi úprimne povedať a bez nejakého zbytočného pátosu, že práve ľudia, ktorí vychádzajú z mládežníckych organizácií, už dokázali, že to robia nezištne. Pretože tie hodiny strávené nad kampaňami, mnoho a mnoho energie uprednostnili prácu nad počítačom, nad nejakou prípravou vyhlásenia, namiesto toho, aby išli s kamarátmi povedzme na pivo alebo na diskotéku, tak už to svedčí o tom, že títo ľudia majú zacielené na niečo a že pre ten cieľ sú ochotní obetovať aj niečo zo svojho komfortu životného. A to pre mňa znamená takú istú záruku, ak nie 100%, tak minimálne veľmi vysokú tej 100% hranici, že títo ľudia sú ľudia na správnom mieste. A preto by som im mal väčší dôvod dôverovať a nespájať ich práve s tým takým stereotypom.
Dobre, no, tak teraz vás celkom obhajil, ale napriek tomu sa vás opýtam vás troch. No, vy máte v úvodzovkách nad sebou politické strany, jednu relatívne mladú, dve nie až tak mladé, jednu dokonca až starú, by som povedal. Takže, ste schopní povedať niečo kritické o vlastnej politickej strane? KDMS voči KDH.
No, existujú oficiálne fóra, kde sa môžeme my ako mladí vyjadrovať. Máme stretnutia a sú tu aj rôzne fóra, kde sa tieto diskusie a výmeny názorov reálne dejú.
Rozumiem, ale ja myslím teraz.
Teraz? Teraz mi naozaj...
Čo sa vám nepáči na KDH?
Zaujímavá otázka. Pravdu povedať, najmä po nástupe nového predsedu Janka Figela a tá skúsenosť s mladými ľuďmi, ktorú si priniesol aj z Bruselu, bola aj pre mňa takým trošku, tú otázku dotočím trošku, a bola takým možno práve povzbudením. 9 rokov, alebo respektíve 8 rokov som bol v KDMS, študoval som v zahraničí, po príchode možno človek už bol taký zase skeptický. Možno tá regenerácia ducha mladého človeka je trošku iná práve, keď píše Janko Figel, noví ľudia s ním. A možno Janka Žitňanská, to bolo pre mňa takým povzbudením práve to, že ten priestor tu na tú diskusiu. A to, čo je zlé, veľa vecí sa možno takých, môžem mať ja individuálne nejaký názor, je to ale môj názor. A my nejaký ten, dneska nejaký konflikt, aj keby možno niekto chcel vyvolať, medzi KDMS a KDH, taký to nie je.
Nie, nemyslím konflikt. Normálne, slobodne vyjadrené, že toto sa mi nepáči.
Možno by sme mohli využívať lepšie aj sociálne médiá. Ale je to možno otázka to, aby sme my, mladí, dokázali preukázať aj našim partnerom, aj ostatným, že áno, máme tu aj konkrétnu celú skupinu a že nové médiá nám nie sú cudzie.
No, tak pomôžem vám, dobre. Hovorí sa, ale nie je to len hovorí sa, sú to aj prieskumy, že KDH volia najmä starší ľudia. Prekáže vám to?
Sme tak aj pluralitná spoločnosť a starší majú tiež svoj názor, sú súčasťou spoločnosti.
Tak poriadku, či by ste neboli radi, keby vás volil taký prierezový volič?
Myslím, že každá z tých strán, ktorá tu je, ale spôsob zástupcov, bol určite rád. A verím, že KDH má aj svojho mladého voliča. A ja myslím, že som sám dôkazom toho, že KDH svojho mladého voliča má.
Ale málo. Čo s tým?
Je to aj na nás, je to otázka práve aj na KDMS, akým spôsobom s týmto voličom pracovať. Je to práve tá ponuka, ktorá prišla aj pred rokom, aj pol, keď sa formovala kandidátka KDH a boli tam konkrétni ľudia, ktorí sa venovali cieľovým skupinám.
Tam tie percentá ale nejako nerastú, veď KDH bývalo 15%, ale veľmi dôležitá strana aj čo sa týka nejakých názorov a formovania verejnej mienky a celého politického deja. V posledných rokoch je to skôr také, že veľmi sa o tom nevie. Že ako keby vplyv, taký ten neformálny vplyv KDH upadá. Vnímate to?
Neviem, či som správne pochopil tú otázku. Či ten neformálny vplyv upadá. Neviem, či je KDH tá strana, ktorá útočí na to, že chce mať 40-50%, že je naozaj tvrdo populizme. A najmä v tom období krízy je problém to, že populizmus si získava ako taký tí falošní proroci, že áno, toto je tá cesta pre nás.
To nemyslím, že by mala teraz byť nejaká populistia, ale že čo som tým myslel je, že KDH určovalo, bolo v prvej línii spolu s mečiarizmom. prvej línii sporu s mečerizmom. V prvej línii o to, akú Európsku úniu chceme, nechceme. V prvej línii všeličoho. V posledných rokoch, neviem, ja ako novinár, v čom je v prvej línii. Pomôžte mi.
Bolo teda posled tej prvej línii minimálne teraz je to, že naozaj v oblasti obstarávania, keď obstarávame diaľnice, o tretinu lacnejšie ako predchádzajúca vláda. To sú konkrétne výsledky a čísla, ktoré mňa nielen ako člena KDMS a člena KDH dokážu presvedčiť ako obyčajného občana, že veci sa dajú robiť lepšie. Že je tu aj iná cesta. A tie témy, samozrejme, každý si musí niečo hľadať. V súčasne máme 15 poslancov v parlamente, respektive KDH má 15 poslancov v parlamente. Trošku, ja si musím tiež dávať pozor na to, že som KDMSák a je aj KDH. A s tým, že sú tam ľudia, ktorí majú aj viac oblastí, o ktoré sa starajú. Zase môžem sa vrátiť Janke Žitňanskej, ktorá si zobrala konkrétne skupiny ľudí, aj znevýhodnených, o ktorých politické strany z širokého spektra sa doposiaľ moc nestarali.
Dobre. Nevyťahol som z vás až tak veľa. Nová generácia. Čo sa vám ako predsedovi novej generácie nepáči na SDKU?
Ťažká otázka, ale sú asi dve veci, ktoré by som rád zmenil. SDKU je vnímaná, myslím, širokou verejnosťou ako práve tá strana, ktorá prichádza s tými komplikovanými reformami, či už to bolo daňová, alebo aj iné. No a často to bolo tak, že tie reformy sa robili aj proste boli dobré, prospešné pre spoločnosť, ale nevedeli ich naši možno lídri dobre komunikovať, dobre predať. Hej, že tie pozitíva pre spoločnosť podľa mňa sú značné a oni ako keby to nevedeli predať. Hej. Voličovi správne.
Druhá vec?
A druhá vec je taká aktuálnejšia. Veľmi ma mrzí, že sa nepodarilo v rámci SDKUDS a neviem, koho to je chyba, presvedčiť našu pani premiérku, aby teda ešte potiahla. Hej. Myslím si, že začala veľmi dobre, že tá jej vláda urobila veľa pozitív a naozaj ma mrzí, že na tej kandidátke bude chýbať. A myslím si, že každého jedného člena SDKUDS to musí mrzieť. Mrzí to aj mňa. A ľutujem to, ale však pani premiérka tu bola aj tejto relácii, neviem, 3 týždne dozadu asi. No a ona sama povedala o tom, že teda, aké sú jej ďalšie kroky. No a vec je, že naozaj na kandidátke SDKUDS nasledujúcich parlamentných volieb proste kandidovať nebude. A to je veľká škoda, to mi je ľúto.
A tušíte dôvod?
Tuším dôvod. To je skôr otázka na ňu, ale myslím si, že to, čo sa stalo v parlamente v októbri, poslanci jej nevyslovili dôveru. Viem si predstaviť, že ju to asi zranilo. A že tie časy sú veľmi ťažké a možno si potrebuje odpočinúť, dať si pauzu, alebo to sú osobné dôvody. Ja nechcem polemizovať, ale opakujem, že je mi veľmi, veľmi ľúto, lebo pani premiérka mala takú osobnú zaštitu nad našou organizáciou. Venovala sa nám a je mi naozaj veľmi ľúto a celé nové generácie. A myslím si, že každému jednému strane, že nebude kandidovať.
A posledná vec k tomu, že medzi novinármi, takými skúsenými harcovníkmi sa má za to, že že za tým bol aj spor s Dzurindom o to, kto je vlastne jednotka v SDKU. Viete s tým čiastočne súhlasiť?
Ja by som toto asi nekomentoval. To je... Ja naozaj do toho nevidím. Neviem, či je to pravda, či to nie je pravda. To treba sa opýtať pani premiérky alebo nášho predsedu, ale naozaj o tomto by som nechcel špekulovať.
Teraz budete mať predsedu a lídra, ktorý v rebríčkoch popularity je veľmi nepopulárny. Čo s tým?
Čo s tým? No taký je údel politika, ktorý dlhodobo pôsobí v výkonných pozíciách, hej, že ani pani premiérka, je to už raz tak, že keď má niekto zodpovednosť, keď je niekto líder, tak sa na neho najviac nadáva. Áno, je to pravda. Mikuláš Dzurinda nie je práve obľúbený, to je pravda, ale na druhej strane treba povedať aj to, že má aj výsledky. Bol to on, ktorý začal tie nejaké integračné procesy a skúsený nepochybne je. A to, čo s tým, tak v SDKUDS boli vyhlásené primárne voľby na lídra.
Nikto sa neprihlásil.
Nikto sa neprihlásil.
Ste mohli skúsiť. Mladí liberáli. Teraz očakávam najotvorenejšiu nejakú reakciu. Čo sa nepáči na SAS?
Tak svojím spôsobom sa mi bude ľahšie odpovedať oproti dvom kolegom, ale zároveň aj ťažšie, pretože je to relatívne mladá strana a nejaké výrazné negatíva ešte ani človek nepozoruje. Môže sa kľudne vyjadriť po mne.
No.
A akože svojím spôsobom u toho vedenia SAS a konkrétne u členov a ostatných máme otvorené dvere. Ako tam, keď je nejaký problém, nie je problém, nie, môžeme kľudne s nimi komunikovať. Ak nám niečo vadí, kvôli tomu bola otvorená aj vlastne svojím spôsobom, volajú to, že front office v liberálnom dome a tam sú permanentne ľudia. Tam môžu ísť tí neznámi ministrov a poslancov, stretnete vedľa v kafetérii sedieť, nie je problém sa s nimi porozprávať. Takže je to ešte, ako, je to mladá strana a svojím spôsobom ešte je to tam také svižné. No, možno keď sa ma spýtate o 10 rokov.
Čiže zatiaľ nejakú veľkú výčitku nemáte?
Tak veľa ľudí vyčíta strane SAS tie rôzne prešlapy a fopa, ale tak to je úplne svojím spôsobom prirodzené u strany,
ktorá je nová. V tomto zmysle, hej? Prosím? Tieto maličkosti, ako oblečenie na obloze diplomatia,
no, tak?
Áno, tak?
Hej, ako.
Hlasovanie o dôvere. Vadí vám, či nevadí?
Tak ja som bral to hlasovanie o dôvere ako nejakú sekundárnu vec. Tam bolo v prvom rade hlasovanie o eurovale, takže... Čo sa týka toho rozhodnutia nepodporiť ho, tak myslím, môžem povedať za celú aj organizáciu, že sme stáli plne za tým rozhodnutím, aj presvedčením. Takže neviem, ako by som sa mal vyjadriť ešte k tomu hlasovaniu. Ako áno, padla vláda, nie je to nejaká pozitívna vec, ale jednoducho tam bola v prvom rade bolo hlasovanie o eurovale, nie o dôvere vláde.
No, teraz je taká aktuálna otázka, najmä na politické strany, ale... Odajem sa k tomu samozrejme vyjadri. Všetci riešime, kto pôjde s Ficom. Ako medzi novinármi teraz je najväčší adept KDH, že to už sa na to teší. Ale druhý najväčší adept je tzv. Veľká koalícia, teda Smer SDKU KDH. SAS sa nespomína. Ste čistí. Keď sa s nimi o tom rozprávate, ako štve ich to, že sa to takto... Že sa má za toto?
Tak určite každá nejaká fáma, ktorá sa zakladá práve na nejakých stereotypoch, ktoré si ľudia vybudovali, tak svojím spôsobom sa nestretáva s nejakým pozitívnym prístupom starých harcovníkov, politikov.
Vy to považujete za fámu?
Karty rozdávajú práve voliči.
No, už zase,
ale
už ste politici,
teraz nechcem sklznúť do tých floskúl a do nejakých prázdnych fráz, ale pravda je taká, že dnes hocikto, kto hovorí o tom, že áno, pôjde KDH so Smerom alebo pôjde SDKU s KDH so Smerom, tak je nejaký veštec alebo niečo na ten spôsob. Čiže ja by som sa veľmi chcel ďaleko držať od toho, keby som chcel predikovať, že áno, títo pôjdu s týmito, alebo predpokladám, že títo idú s týmito. Toto sú reči, ktoré si môžeme povedať večer pri kofole alebo pri pive, ale v zásade, ak by sme podľa takýchto rečí chceli kreovať politiku, tak nemuselo by to byť pre Slovensko veľmi zodpovedné.
Teraz si troška uhli od tej odpovede, ale tak ja vám to zopakujem, že ale čo si vy myslíte? Myslíte si, že je vylúčené, že KDH alebo KDH SDK pôjdu so Smerom?
V politike nie je vylúčené nič.
Je, SAS nepôjde so Smerom.
Ja osobne, tak prečo môj osobný nič? Názor je, že ani KDH, ani nejaká veľká koalícia nebude utvorená,
lebo?
Pokiaľ to nebude absolútna nevyhnutnosť. A práve to slovíčko absolútna nevyhnutnosť je veľmi dôležité.
A to bude kedy?
To bude vtedy, keď iná možnosť nebude možná.
A to bude kedy?
To bude vtedy, keby nám hrozilo, že nebude zostavená vláda.
To je iba vtedy, keby nebola možná žiadna väčšina. Ale väčšina z matematického hľadiska je vždy možná.
Áno, väčšina je vždy možná, ale niekedy práve povedzme rozdiely, ktoré môžu panovať medzi politickými subjektami, zabraňujú nejakej prirodzenej väčšine. Pre mňa je prirodzená väčšina vládna koalícia, ktorá tu bola teraz. No. Podľa mňa je to prirodzená väčšina. Zdalo sa, alebo poslednou dobou sa zdá, že niektoré nejaké názorové rozdiely sú príliš veľké na to, alebo sú jednoducho veľké. Podľa mňa nie je neprekonateľné. No a toto je tiež presne situácia, ktorá sa do budúcnosti môže nejako skončiť a môže nejako vyvrbiť. To znamená, áno, je to o číslach, je to o matematike a na konci dňa to bude väčšina a menšina, čiže koalícia a opozícia. Ale ako hovorím, to, čo je pre mňa prirodzeným spojením politických strán, tu existovalo a podľa mňa je to najprirodzenejšie a najpravdepodobnejšie, dúfam. Ale deň volieb ukáže, že či sa nejaké iné politické subjekty dostanú do parlamentu, alebo nejaké, ktoré sú tam teraz, sa nedostanú. To znamená, že tá matematika sa bude tvoriť práve v deň volieb.
Áno, ale najpravdepodobnejšia vec je, že strany súčasnej koalície, už vlastne bývalej, tie štyri strany plus možno Matovičovci, ak tak môžu mať väčšinu jedine vtedy, keď všetci pôjdu spolu. Ešte pravdepodobnejšie je, že Fico bude mať možno väčšinu s niekým, ale povedzme, že toto je pravdepodobné. Lenže oni už sami hovoria, že ale z SAS nepôjdu. Čiže vtedy nastane to, čo vy hovoríte, že najprv, že iba v krajnej či akej situácii, keď už není nič možné, ale oni už hovoria, že to bude tá krajná situácia. Čiže v tej situácii vy hovoríte teda, že KDH SDK pôjdu so Smerom?
Pozrite sa.
Radšej než SAS.
Ja poviem, že nie. A teraz aj zdôvodním, že prečo... Že nepôjde so Smerom. A samozrejme. A teraz poviem dôvod, prečo si to myslím. A poviem ho veľmi úprimne. A teraz ho nebudem hovoriť ako politik. No. Teda to, čo ste po nás chceli na začiatku. Padla nám vláda. To všetci vieme.
Ako pec nám spadla.
A padla preto, že SAS trvala na svojom postoji a hlasovala proti eurovalu. Tým aj vyslovila nedôveru vlády Ivety Radičovej. Máte zrazu nejaké štyri politické strany, ktoré sú si veľmi blízke, ale teraz zistili ste, že tri mali nejaký názor, jedna mala nejaký iný názor. A vy potrebujete smerom k svojim voličom obhájiť to, prečo ste sa rozhodli práve tak, ako ste sa rozhodli. To znamená, že rétorika, ktorá je tesne po tomto akte, ktorý sa stal, je podľa mňa tvrdšia ako rétorika, ktorá bude po voľbách. Ťažko si viem predstaviť, teraz povedzme SDKU, ktorá schválila na svojom kongrese v 2010 generálnu líniu strany, ktorá jasne hovorí do roku 2014, že so smerom nepôjde. Takisto zakladateľ občiansko-demokratickej mládeže a súčasný podpredseda KDH Daniel Lipšic sa niekoľkokrát nechal počuť.
Že on teda nie.
Že on teda určite nie. Čiže toto sú pre mňa veľmi jasné signály a takto ich ja čítam, ale... Tak, ako je to v živote, a v živote nie je nič čierno-biele, ako som už raz spomenul, nevylučujem ani v tom politickom živote naozaj nič.
Ináč za to komunizmu bola, že nechcel... čierno-biela televízia.
Áno, bola čierno-biela televízia. Veci.
Dobre.
Nechcel by som zazobudiť do tej politickej reality, kedy by som mal takto uvažovať, ako ste mi naznačovali, alebo ako ste
Dobre.
Ma tam chceli dostať.
A teraz vy traja. Čo považujete za najpravdepodobnejší vývoj po voľbách? Najľahšie to má SAS. Čo vy považujete za najpravdepodobnejší vývoj?
Tak tam bude veľmi záležať, koľko percent získajú tie štyri pravicové strany, teda bývalé koaličné strany. A no, ak sa stane tá situácia, že tie štyri strany nezískajú ani tú väčšinu, tak tam už sa to bude veľmi lámať ten chleba. Uvidíme, ako to dopadne. Nechcem veľmi hádať, ale ak tie štyri strany získajú tú väčšinu, tak si myslím, aspoň môj osobný názor je ten, že sa znova spoja.
A to je želanie alebo naozaj názor?
Aj želanie, ale aj názor. Samozrejme, prvá strana bude poverená Smer, to je samozrejme, že bude mať väčšinu.
Teda nebude mať väčšinu, ale najviac?
No, najviac, väčšina, áno, samozrejme, najviac. No a ak nezlomí ani jednu z tých štyroch
strán... No a to sa pýtam, myslíte, že zlomí?
Či si to ja myslím, no... Dúfam, že nie.
Či si vyhýbať odpovede, ale čo si myslíte?
Čo si myslím? No... Samozrejme, všade v médiách sa prezentuje, že ten najsilnejší kandidát na tú koalíciu so Smerom je KDH. Ale samozrejme, na druhej strane sa Daniel Lipšic, povedzme Procházka a Jana Žitňanská vyjadrili, že...
To by oni tam neboli.
To by tam oni neboli a tým si myslím, že by to bola pre nich taká skôr politická smrť. Takže... No, myslím, že tam budú veľmi veľké diskusie a tie rozbroje, že s kým doma ísť. Ale...
Jediný vy nemáte túto dilemu.
No, to som rád, že ju nemám.
Myslím, vy osobne, ale teda...
Áno, áno.
No teraz vy dvaja. Ako sa vám to počúva?
No, môj názor je taký, ja som optimista. Po voľbách bude mať pravica opäť väčšinu.
A pôjde spolu?
A pôjde spolu.
Čiže vy neveríte tomu, čo hovorí Ivan Mikloš, že keď SAS nezmení názor na Euroval, tak nie?
Ja verím, že...
SAS zmení názor na Euroval? To neverte.
Uvidíme, ale naozaj si myslím, že ten postoj k strane Smer za to, čo tu bolo, však sme toho boli svedkami, nová generácia sa vyjadrila, robili sme kampaň Červenú Ficovi, dávali sme im červenú kartu. Červená karta znamená, ideš von z hry. A nie len na polčas, ale do konca zápasu. Som presvedčený o tom, že pre Slovensko je pravicová vláda najlepšia. A rozumiem aj tým rečiam, aj diskusiám, vyjadreniam predvolebným. Vždycky to tak bolo, že občania rozhodli, rozdali karty. Tie čísla sa nejako našítali a myslím si, že ešte nebola taká situácia, že keď mala pravica šancu urobiť vládu, že tak neurobila. Vždycky, keď bola šanca, bolo to dvakrát, tak sa tá vláda vyskladala. Nebolo to ľahké, ale
Čiže veríte, že to zopakuje?
No nie je to veľká motivácia pre reformné strany vytvoriť koalíciu.
Aj keď SAS nezmení názor na Euroval?
Ja si myslím, že do marca sa ešte môže stať veľa vecí.
Že už Euroval nebude ani aktuálny, že?
Presne tak.
Mimochodom, vy ste priaznivec Eurovalu? To sa vôbec dá povedať?
Môj názor je taký, ja som ekonom a ja viem, že Euroval nie je ideálne riešenie, ale nikto neprišiel s lepším.
Onže nebol by Euroval.
Nikto neprišiel s lepším a myslím si, že môžem povedať aj to, že možno je to aj kupovanie času na to,
troška
aby...
Troška drahé, no.
Na to, aby sme, áno, aby sme si dali vôbec šancu. Lebo keď nebude Euroval, tak sa to dotkne každého.
No ale teda zabiehame, ale že teda oni budú proti Eurovalu. V tom
no,
prípade...
No a uvidíme, že či bude aktuálny... Ako
a v tom prípade, keby teoreticky mala pravica väčšinu, ale oni budú proti Eurovalu, tak Ivan Mikloš hovorí, že ale v tom prípade sa s nimi
uvidíme. Nedá. Ako po voľbách možno tá situácia bude iná.
Aká situácia?
No, na politickej scéne. Kto hovorí, že Euroval bude ešte téma? Vieme to? Ako do volieb máme koľko?
Sa v apríli, či kedy sa má schvaľovať trvalý Euroval?
Je to tak?
No. Prečo neodpovede na to? Viete, čo hovoríte? Hovoríte iné ako Ivan Mikloš.
Ja hovorím akurát to, že pred voľbami sa vždycky niečo hovorí, deklaruje a po voľbách
je... To nemáte o svojom politikovi takto.
A po voľbách je situácia iná. Ja hovorím toľko, že ako vždycky máme s tým skúsenosť, keď bola šanca vytvoriť pravicovú vládu, tak sa vytvorila. Ja si myslím, že by to bolo pre Slovensko najideálnejšie. Rozumiem aj tomu, že je tu konflikt, možno dneska vážny konflikt. Dneska sa o istých otázkach nedá rozprávať. Ale ja naozaj verím, že po voľbách bude situácia taká, že šanca na reformy, šanca upratať súdnictvo, šanca dotiahnuť reformu zdravotníctva, čo so Smerom neviem, či sa celkom dá, tak bude dostatočná motivácia na to, aby sa tí politici stretli a sa porozprávali. Možno prehodnotili. Neviem. Ja si to prajem. Lebo by to bolo pre Slovensko podľa mňa najlepšie. Ale...
A teraz najväčší podozrivý zo spolupráce so Smerom. Hoci však sme v demokracii, kľudne nech spolupracuje KDA so Smerom. Však je to povolené. Je?
Máme rok 2011. Čakujem nás za ťažké roky. A ja som rád vôbec rád tejto diskusii a to, že tu ľudia vyjadrujú názory, ktoré možno nie sú úplne to istou stranickou linkou, respektive, že povie Pálo niečo iné ako pán minister Mikloš. O tom je tá sloboda.
No, tak skúste vy niečo iné ako Figel.
Tak skúsme niečo iné, ale spájame nás jednotné hodnoty. Ja skôr začnem tým, že máme jednu loď. Tá loď má na boku napísané Slovensko a čaká nás búrka. Ak budeme všetci ťahať každý svojimi povrázkami a plachta nebude dobre napnutá, tak nie je to, že nám vypadnú nejaké členovia posádky a loď sa môže potopiť. V tomto období naozaj potrebujeme my asi trošku takú spoluprácu a naozaj reálnu diskusiu. A tá diskusia nie je tak, že medzi politickými stranami podľa toho, aké máme trička, či má niekto červené, modré, také, onaké.
Čo červené? To je stať, no.
Ale máme tu občana, ktorý aj ja ako občan a daňový poplatník, či zaplatím DPH-čku, či vidím proste to, čo odvádzam štátu, proste vidím, že niečo platím a na druhej strane nedostávam adekvátnu službu. Ako mladý človek, ktorý má možnosť cestovať po svete a porovnávať veci, mi toto chýba v tej diskusii.
A teraz odpovedáme na otázku, či pôjde KDH
ideme Smerom? Teraz sa späťne tomu vrátime a práve otázka KDH Smer, neviem, či je dneska úplne najaktuálnejšia. Aktuálna bude po volebnej noci.
Jako tu je teraz veľmi aktuálna, keďže som ho položil.
Áno, môže byť. S tým, že KDMS oficiálne nemá žiadne stanovisko, či Smer áno alebo nie. To musí byť rozhodnutie KDH, vedenia KDH. No. Tak ako Janko spomínal, dáme určite sám nechal počuť, že nie. Smer nie.
Čo hovoríte vy?
Ja osobne poviem, že Smer v súčasnej podobe nie je relevantným partnerom. Nie je to sociálna demokracia taká, ako by si možno Slovensko patrilo. Na jednej strane, na druhej strane, pamätám si však aj diskusiu z roku 2006, kedy aj naši predstavitelia váhali nejaké obdobie, či vôbec ísť na diskusiu k Robertovi Ficovi a za toto vlastne dneska stále s nejakým spôsobom očierňovaný. A aj my ako mladí ľudia, ktorí s touto politikou nemajú nič spoločné, stále si túto prízmu nesieme do sebou. A ja si pamätám, že prvý tam bol nastúpený Mikuláš Zurinda z SDKU a ako alternatíva bola ponúkaná vtedy vláda z HZDS. A ako bolo spomínané tu na KDH, zdvihol tú vlajku boja proti HZDS v 90. rokoch. Takže dneska naozaj dávame do konfrontácie veci, ktoré na ktoré odpovede sa hľadajú veľmi ťažko. A otázka Smeru dneska je možno pre niekoho aktuálna, pre mňa však aktuálne to, že či Slovensko vieme udržať v danej podobe, pri tom, že občan je ten akcionár a dáva hlasovacie právo, lebo inak sa tu bavíme o neuveriteľnej tímovej hre, respektive také tímovej režii. Máme závody Formula 1. Nikto sa nechodí na tú formulu pozerať. Možno príde 50% voliť. Ale strany si už predtým rozdeľujú to, čo ešte už určujú víťaza a určujú dobie vpredu. Takže dneska smer pre mňa ako pre mladého človeka a po tých skúsenostiach je, povedzme, Robert Fico ako osoba nepriateľná. Na jednej strane, na druhej strane opýtajme sa, či mladý človek, tak ako tu bolo spomínané, že 90. roky vznik Slovenska, ponovembrová, respektive novembrová situácia v 89. či nebude ten problém, že o pár rokov už pre mladého človeka tiež Robert Fico nebude tvárou niečoho zlého, rozkrádania, klientelizmu, rodinkárstva, keď na tlačovej besede povie, že radšej to dá straníkovi. Toto je pre mňa osobne problém hodnotový a princípový. Ale mám takisto problém, keď niekto začne hovoriť, že Vladimír Mečiar bola osoba, ktorá bola v poriadku.
Ktorom sa dalo ísť do koalície.
Áno, som sa dalo ísť do koalície, prípadne osoba, ktorá Slovensko dokázala doviesť do Európskej únie, do NATO a podobných medzinárodných.
Čiže, ak tomu dobre rozumiem, vy by ste neboli rád, keby išlo KDH so Smerom? Dobre tomu rozumiem?
Určite by som hľadal ten priestor naozaj hodnotovo bližším organizáciám, a v tomto prípade stranám. Ja tiež prídem 10. marca, keď mám zhodu okolnosti meniny do tej miestnosti, využijem svoje občianske právo a zaplen to, koho zakrúžkujem, to už si nechám na svoje individuálne rozhodnutie. Sám stále mám to rozhodnutie urobiť ten krúžok a neurobiť. A potom už bude otázka aj dôvery, lebo tú dôveru, to nie je absolútna dôvera. Nikoho zná, ako tu sedíme, že proste toto je iná cesta pre Slovensko. Tá cesta, každý z nás tu reprezentuje nejaký ten pohľad. Sme o tom presvedčení, samozrejme človek sa vyvíja. Takže 10. marca 2012 každý z nás urobí nejaké rozhodnutie. Tým dáme mandát niekomu. Na akej to sa asi my budeme ďalej rozhodovať ako občania, či to bude pre nás mať zmysel. A je otázka na nás, akým spôsobom my môžeme tie politiky strán ovplyvňovať. Lebo dneska je tu Robert Fico, dneska je tu možno Mikuláš Zurinda, dneska je tu Jan Figel, ale o 10 rokov už tá spoločnosť bude niekde inde. Som rozmýšľal taký obraz aj roku 89. Tej možno bola burda roku 89. Človek, ktorý mal možno nejaký baloňák, nejaké oblečenie. Dneska mladý človek, ktorý, jak bol v nejakom tej ukážke spomínané, má nohavice na pol žrde, šiel to do boku a dneska je tá spoločnosť niekde inde. A preto som presvedčený o tom, že táto spoločnosť, kde sa tie podmienky menia, kde však tie základné princípy ostávajú zachované, potrebuje aj relevantnú odpoveď aj zo strany tých verejných predstaviteľov, akým spôsobom sa týmto ľuďom prihovárať aj vyriešiť.
To bola dlhá odpoveď na úplne ľahkú otázku, že či pôjde so Smerom, že? Zaujímavé. Krátko to glosujte, čo ste tu teraz počuli.
Ja som chcel vlastne povedať jednu vec a jednu veľmi podstatnú, ale trošičku mi to palivý fúkol. Nikto z nás dnes nevie povedať, akým spôsobom sa budeme nazerať na Euroval v marci. To je prvá vec. A druhá vec, možno príklad z minulosti a opravte ma, vy ste teda novinár, ak sa teda mýlim, ale svojho času Béla Bugár sa nechal počuť ešte ako predseda koaličnej strany, že ak nevznikne komárňanská župa, tak vystúpi z vládnej koalície. No, ak ma pamäť neklame, tak komárňanská župa nebola zriadená a Béla Bugár nevystúpil z koalície. No. Nikto z nás nemôže upodozrievať Bélu Bugára, že by nebol politický harcovník, takisto ako jeho vtedajší kolegovia. To znamená, každé vyhlásenie politika má svoju váhu a je vyrieknuté v určitej dobe a je vyrieknuté v určitej situácii. To znamená, že nespochybňujem teraz vyhlásenia ani Ivana Mikloša, ani nikoho zo súčasnej vládnej alebo bývalej vládnej garnitúry. Veľmi by som možno súhlasil, alebo minimálne za veľmi sympatické považoval názor Braňa. Svet sa mení, takisto sa menia svojím spôsobom aj politické strany. Veľmi ťažko si vieme predstaviť spoluprácu s človekom, ktorý dával amnestie ľuďom, ktorí za občanom Slovenskej republiky zavliekli niekde do zahraničia. A ďalšie iné veľmi sporné a dôležité kauzy. Veľmi ťažko by sa spolupracovalo s človekom, ktorý dokázal vlastnou hlavou získať peniaze na kampaň, prípadne si nevšimol 17. november a ďalší jeho silný predstaviteľ 17. novembra kachličkoval. Čiže toto sú veľmi silné elementy, ktoré to determinujú, celú spoluprácu politickú. Ale ako hovorím, a Braňo to dobre vystihol, menila sa aj burda, menil sa spôsob obliekania. Možno dnes, keby sme videli človeka v baloňáku, tak neviem, ako by sme ho ohodnotili ako modná polícia. Takže tak, možno o 4 roky sa budeme pozerať na slovenskú realitu úplne inou optikou. Boli časy, kedy Vladimír Mečiar a hnutie za demokratické Slovensko mávalo 40 až 50% v prieskumoch. A dnes sa pozrime, kde tento pán je. To isté smer, tu nie je väčšine ani nebude väčšine. A možno aj práve tí predstavitelia smeru, ktorí sú takí problémoví, v budúcnosti ten smer reprezentovať nebudú. Každá politická strana má právo sa vyvíjať. V každom prípade, ale ak by som to chcel a vedel zosumarizovať, čo z najlepšieho vedomia a svedomia som ja tak nejako pochopil z týchto vyjadrení, dnes tu zatiaľ ani nie je objednávka a podľa mňa ani reálna možnosť, aby ktorákoľvek z pravicových strán išla do úzkej spolupráce so Smerom. Podľa môjho názoru by to nebolo dobré spojenie. A medzi riadkami to podľa mňa povedali aj kolegovia.
No, mám posledné dve otázky. My sme tu v priebehu tohto večera pustili všelijaké filmy. Jeden z nich bol o Ivanovi Martinovi Jirousovi. To je taký samorast český, ktorý minulý týždeň zomrel. A to bol taký príbeh človeka, ktorý napriek režimu, ktorý bol neslobodný, sa snažil žiť slobodne. A snažil sa žiť pravdivo. Teraz máme 22 rokov, úplne iný režim. Všetci si to povedali, môžete cestovať, čítať, hovoriť, čo chcete. Dokonca o vlastnom ministrovi. A nič sa vám nestane. A teda tá moja otázka na vás štyroch teraz osobná je, že máte pocit, že žijete slobodný život? Nová generácia.
Má výberia. Samozrejme, ako... Nebadám nejakú neslobodu počas môjho buď študovania, alebo počas mojej práce. Ale za svojím spôsobom verím tomu, že keby som mal nejaký súdny proces, súdne pojednávanie v mojom živote a súdil by som sa o peniaze, o majetky, verím tomu, že by som pocítil, že tá transformácia toho 89. neprebehla. Svojím spôsobom, áno, tá sloboda tu je, ale vidím do budúcnosti, že ešte ten ďalší 89. to možno aj bude.
Potrebný?
Neviem, či potrebný. Skôr si myslím, že to bude také skôr prirodzené, že to príde samo.
V akom zmysle? V akom zmysle, že čo sa ešte má stať teda, alebo...
Neviem, to je len taký môj subjektívny názor aj ohľadne toho celého smerovania Európskej únie aj eurozóny. Tie plátanie starých dlhov novými dlhmi, nezdá sa mi, že sa to vyvíja tým správnym smerom.
Slobodný život?
Ja si myslím, že áno, slobodný život, ale tak ako som povedal, s tou slobodou prichádza aj tá zodpovednosť. Hovoríme o mladých ľuďoch. Nežili sme v tej dobe nejako aktívne, ale z rozprávania teda vieme, že možno tí naši rodičia mali tie začiatky jednoduchšie, hej, že boli, povedzme, tie byty k dispozícii, lepší prístup, ani tie ceny neboli, zároveň ani platy, ale začínalo sa asi ľahšie ako teraz. Naozaj, že dneska sa rozprávame reálne o tom, že máme tu pomaly 30% nezamestnanosť absolventov.
Čiže
slobodne áno, ale s tou slobodou prichádza aj zodpovednosť, zodpovedne sa pripraviť na život, nepoceniť, povedzme, tú mladosť, dostať adekvátne vzdelanie, pracovať na sebe. Ale súhlasím aj s tým, čo Pali Sabo načrtol, že sú ešte nejaké veci, ktoré tu nie sú dotiahnuté. napríklad to súdnictvo, ktoré ešte smrdí tým socializmom naozaj, že tie kádre sa ešte neobmenili. A toto je veľký problém. A nadviažem, vrátim sa k tomu, čo som hovoril, že a práve toto je podľa mňa veľmi dôležité a je to úlohou pravicových strán, aby dokončili tú transformáciu, tú súdnictvo naozaj vylepšili. A aj keď je to veľmi ťažké, ale verím, že sa to práve tej pravici môže podariť.
Máte pocit slobody?
Sloboda má dneska 22 rokov. A to je 22-ročný mladý človek, ktorý možno už má skúsenosť s alkoholom, ešte nevie, kam ide. A možno na vysokej škole a hľadá sa, kde je. A je veľa vecí, ktoré ešte tá osobnosť slobody na Slovensku potrebuje. A ja ako človek, ktorý má 27 rokov a si pamätám možno ešte ako s rodičmi, keď sme išli niekam do Jugoslávie, na každých hraniciach stáli, vykladali auto do poslednej veci a povedzme aj tá skúsenosť tohto leta, keď sme zobrali 15 dobrovoľníkov zo 4 mladinských organizácií na cestu za ďalšími mladinskými organizáciami, ako fungujú oni v rámci roka dobrovoľníctva do severských krajín. A išli sme aj cez Sankt Peterburg. 5-hodinová zastávka na hraniciach, kedy dve dodávky, samozrejme 15 ľudí môže byť podozrivých a tých mladých. A tá 5-hodinová zastávka a naozaj prezeranie kompletných všetkých osobných vecí, vypratanie vozidiel, auta vo vozidlách, kadejaké testy hore-dole a žiadna ochota zo strany tých úradníkov alebo tých oficierov, čo tam boli, a doslova arogancia, a bolo takým trošku zase mementom aj pre mňa. Pre človeka, ktorý si možno dávno pamätá, keď iba sedel vzadu na sedadle, ale zároveň, keď sme sa vracali naspäť do Európskej únie, videl som na tvárach tých ostatných mladých ľudí, bol tam aj 16-ročný chalan, ktorý bol rád, že zase v šengenskom priestore.
Čiže to je taká skúsenosť s Ruskom, to hovoríte teraz troška proti Janovi Černogurskému. Pocit slobody?
Môžeme sa baviť v dvoch rovinách. Prvá je taká, ako tu bola naznačená, sú isté veci, ktoré vás determinujú. Ako mladý človek ste vo veľmi hektickej dobe a musíte sa, tak povedať, okolo seba obracať. To znamená pohybovať sa len v určitých intenciách, ktoré vám dovolí realita, ktorá tu je spoločenská. Druhá, podľa mňa oveľa dôležitejšia a zásadnejšia vec a pocit slobody, v závislosti s občiansko-demokratickou mládežou. A teraz si nebudem môcť od toho odbočiť. Pamätáme si 4 roky vlády Roberta Fica a počas týchto 4 rokov občiansko-demokratická mládež robila mnohé protesty, kde sme veľmi jasne poukázali, že sa nám určité spektrum alebo určitá oblasť verejného života nepáči. Čo je samozrejme legitímne, veď sme mali november 89. No ale práve také drobnosti, ktoré boli spojené s organizáciou takýchto protestov, vás prinútili zamyslieť sa nad tým, že či tá sloboda, ktorá tu bola vybojovaná, či o ňu, tak povediac, trošičku sme neprichádzali. My sme vtedy vydali aj také vyhlásenie, že plazivý návrat totality. Ja budem veľmi konkrétny, ak si pamätáte, prehajdákané peniaze v mýtnom tendri a veľmi veľa nespokojných autodopravcov, ktorí prišli protestovať do Bratislavy. Veľmi spontánne vtedy vzniklo také združenie ľudí, ktorí s panilými jazdami po Bratislave sa snažili podporiť vždy, vo večerných hodinách sa snažili podporiť autodopravcov a tým vyjadrili svoju lojalitu. Stalo sa nám, že teda jednoducho kordón policajtov zastavil tieto auta. To boli obyčajní ľudia, ktorí jednoducho chceli len vyjadriť svoj názor a začali ich nezmyselne pokutovať za buď vyfabulované priestupky, alebo za priestupky, ktoré urobili len preto, že ich donútili. Ak vás jednoducho dve policajné autá odtlačia do pruhu pre autobusy a potom vás zastavia, dajú vám pokutu a zoberú vodičak za to, že idete v pruhu pre autobusy, tak to nie je s kostolným poriadkom. No potom nás samozrejme odklonili teda mimo centra, pretože videli ako strašnú hrozbu mladých ľudí alebo aj ľudí v stredných rokoch na autách jednoducho podporovať autodopravcov. No a my sa vrátili na svoje pôvodné miesto pred starú IKEA, kde na moje veľké počudovanie kvôli 20 alebo 30 autám osobným prišlo 14 hliadok polície. Len pre informáciu, na nočnú Bratislavu je pridelených 5 motorizovaných jednotiek. Plus prišli ťažkohodenci, kinologická jednotka. a auto, ktoré nebolo označené ako policajné a boli tam nejakí páni, ktorí vydávali pokyny. A ja sa pýtam, a to bolo v roku 2010, bol to zima vlastne, 2009-2010, a ja sa pýtam teda, a teraz nás uzavreli a nechceli nás pustiť odtiaľ preč. Do 2010. A jednoducho a začali teraz vykladať autá, kontrolovať všetky doklady a ja som povedal, že wow, toto kde sme? Čiže s takýmito nejakými situáciami súvisí moja pochybnosť o slobode práve v spojitosti s ľuďmi, ktorí vtedy predstavovali exekutívu. Našťastie vtedy sa mi podarilo zavolať Danielovi Lipšicovi a Janke Žitňanskej, ktorí boli ochotní prísť a Daniel Lipšic ako bývalý minister spravodlivosti a vtedy poslanec sa jednoducho začal pýtať tých policajtov, že na základe čoho tu teraz konajú a na základe čoho šikanujú občanov. No a tak nás teda pustili. A neviem si predstaviť, čo by sa stalo, keby neprišli. Druhá vec, v tejto televízii, predvolebná diskusia, Robert Fico. 7 uzimených mladých ľudí prišlo poukazovať na to, že Robert Fico ide sám diskutovať do relácie a neberie si protivníka. Tipnite si, koľko aut prišlo policajtov. 7 policajných autov, aut a znova s obsami. A ja sa pýtam, to sa tak boja mladých ľudí? To sa tak boja ľudí, ktorí chcú vyjadriť svoj vlastný názor? Vychádzalo mi z toho, že áno. To znamená, že v týchto momentoch som sa necítil, tak povediac, úplne slobodne, ale vedel som, že za nami aj za našimi partnermi stojí vtedy silne verejná mienka. Viem si predstaviť, že nikto by sa s nami asi nebabral pred 89. Nechali by nás niekde zatvoriť, možno by nás poslali do uránových baní v úvodzovkách. Ale už len to, že 20 rokov po Nežnej revolúcii niekto príde na mladých ľudí s toľkou silou a s toľkou demonstráciou sily nás núti zamyslieť sa nad tým, či chceme, aby sa toto vrátilo. A potom to sa môžeme rozprávať, áno, chce ísť KDH so Smerom, chce ísť SDK so Smerom. Smer, ktorý predstavoval vtedy vládnu garnitúru a robil takéto zastrašovanie.
No škoda, že tu nesedí šéf mládežníckej organizácie Smeru, ktoré sme pozvali, no však snáď niekedy inokedy. Asi by nejako zaujímavé reagovať teraz. Moja posledná otázka na vás štyroch je táto. Skúste naozaj stručne. V tom roku, teda v tom období pred rokom 89, čo aj z toho dokumentu a z tých viacerých dokumentov bolo zrejme, tu bolo zo pár ľudí, nebolo ich zase úplne málo, ktorí si povedali, že napriek režimu, kde hrozilo nie to, že prišli takto policajti, ale kde hrozilo reálne, že vás zavrú, zastrelia na hranici alebo siahnu vám na život, tak sa našli ľudia, ktorí si povedali, že nie, že ja čo môžem urobiť pre, asi ani neverili vtedy, že pre zmenu toho režimu, ale preto, aby sa tu nejak žilo lepšie, je, že ja budem žiť úprimne voči sebe. Riskovali tým všeličo, viacerí boli väzni. Ale nakoniec sa ukázalo, že oni mali pravdu, nie tá väčšina mlčiaca. Dnes máme 22 rokov potom a asi nehrozí smrť za prejavenie postoja, asi nehrozí ani väzenie, niekedy občas áno, ale nie nejak masovo. Teraz keby ste vy štyria mali tú moc, čo by ste dnes, 22 rokov potom, urobili, aby sa tu niečo zmenilo? Asi vám už nič nehrozí. Môžete hovoriť a robiť, čo len chcete. Čo vás prvé napadne? Teraz, 17. novembra 2011. Keby som mohol, urobil by som toto. Čo by to bolo?
Tak povedzme z toho ekonomického hľadiska minimálne by som sa snažil ten vyrovnaný rozpočet a nejakú tú finančnú stabilitu, čo je dnes svojím spôsobom veľká rarita. A zo strany toho súdnictva a prokuratúry jednoznačne tá transformácia. Vieme, ako funguje súdna rada, vieme, kto je na čele a ako to celé funguje. A svojím spôsobom Lucia Žitňanská robí celkom dobrú prácu, si myslím. Často kritizovaná. A hovorí sa, že na hrane zákona a pravidiev, ale tak vieme, ako je to v celom stave. Čo by som urobil ako svojím spôsobom? jednoznačne sú potrebné tie reformy. Mali sme možnosť vidieť toho 98. Počas Dzurindovej vlády, že tie reformy boli možné. Je tu na to priestor. Sú tu aj tí odborníci. Takže len jednoducho využiť to. Samozrejme, druhá vec je, aká by tam bola relevancia a sila tej, povedzme, že tej mojej politickej fiktívnej strany. Hej.
Čo by ste urobili?
Veľakrát som spomínal to súdnictvo, Pali ho tiež spomenul a vrátim sa k nemu ešte raz. Je potrebné, aby na Slovensku ten, komu sa krivdí, komu sa vykoná nejaká nespravodlivosť, aby sa mal na koho obrátiť, aby toto fungovalo. Toto je podľa mňa úplný základ. Či pre biznis, či pre bežných ľudí, ktorí sa domáhajú svojich elementárnych práv. Toto je podľa mňa základ. A tiež by som sa snažil a apeloval by som na to, aby ľudia si uvedomili tú zodpovednosť. Aj, že teraz žijeme v dobe, kedy naozaj narážame na tie bariéry, obmedzenia. Dnes, kedy má problémy Európa, my naháňame každý jeden cent, aby ten deficit sme stlačili. Ale myslím si, že nie je to len otázka na nejakú vládu. Hej, máme samosprávy, kde sa šafári, kde sa rozhádzuje. Ale tá pravicová politika však je v príprave zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý tiež treba to len dotiahnuť. Hej, treba nastaviť pravidlá hry.
To povedať, že aj s podporou Smeru je tento zákon?
Áno, aj s podporou Smeru. Treba to dotiahnuť. Tá spravodlivosť, to bude asi najzložitejší proces, lebo to je o ľuďoch. Ale myslím si, že keby sa tieto dve veci vedeli dotiahnuť, tak sa azda môžeme tešiť na to, že z týchto ťažkých časov dokážeme jednoducho vyviasť.
Čiže
a žiť pekný, spokojný život aj generácie po nás.
Čiže teda ekonomika, respektíve rozumnejšie hospodárenie a spravodlivosť, obidvaja povedali súdy. Vy?
No, ja si dovolím zobrať tento priestor, lebo viem, že s tým hovorím dlho. A pozvať možno aj mladých pánov, kolegov také drobné spolupráci, lebo ako
v rámci odpovede na túto otázku?
V rámci odpovede na túto otázku, lebo rôzne náboženstva majú rôzne symboly. A to, čo bolo symbolom aj novembra 89, aj marca 88, je plameň. Plameň nádeje, plameň je to aj život. Takže môžeme si požiadať, aby jednotlivo prišli, odpalili sviečku za tú slobodu, ktorú dneska potrebujeme ďalej formovať a ktorú potrebujeme my spoločne tvoriť. Tá sloboda, ako má KDM sa zadefinuje 4S, sloboda, spravodlivosť. Nie, pre mňa, ja som sa s niečím stotožil, nejakými určitými hodnotami a s tými hodnotami to vybavenie mi dali rodičia. Tie hodnoty som si stotožnil aj s tým, čo som našiel v KDMS a či som tam už 9-10 rokov, stále to isté vyznávam. To je tá stabilita. Takže to, čo tu bolo povedané, tá bezpečnosť a spravodlivosť je niečo to najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť aj konkrétne čísla v rámci ekonomiky, aby ľudia mali prácu. Ak tu nám bude nevymožiteľnosť práva, lumpovia nám budú behať po Slovensku, tak žiaľ toto naše Slovensko asi krásnu tvár do budúcna mu nedáme tú peknú tvár. A je na nás, aby sme ho formovali. My sme v permanentnej kampani. Každý tu spomína nejaké aktivity, my stále pracujeme na tej slobode. Takže je dôležité, možno aby sme pozývali aj mladých ľudí. Je to možno našou úlohou a našim poslaním, aby sme ich pozývali konkrétnym veciam. Nemôžno iba čítankami, šlabikármi, ale ku konkrétnej participácii na tvorbe tejto spoločnosti. O tom je demokracia.
Ja mám možno doplňujúcu otázku. Mám neobmedzenú politickú moc, alebo mám neobmedzenú moc takú abstraktnú?
Politickú, povedzme. No.
Politickú. Asi by som urobil veľa z tých krokov, ktoré tu páni predo mnou spomenuli, ale veľký dôraz by som dal na vyrovnanie sa s našou minulosťou. Podľa mňa aj to je odpoveď na to, prečo sme sa my nestretli na základných školách a na stredných školách s témou roka 89, možno 68, pretože sme sa možno nedokázali ešte stále vyrovnať s minulosťou a s tými jazvami, ktoré jednoznačne komunistický režim na našej spoločnosti zanechal. To znamená preniesť túto zodpovednosť do vzdelávania. Vzdelávanie je základnou, alebo podľa mňa by malo byť základnou bunkou zdravej spoločnosti. Bez vzdelanej spoločnosti my nemôžeme ďalej pracovať na rozširovaní ekonomického blahobytu, takisto na rozširovaní nejakej právnej, nejakého právneho štátu a tak ďalej. To znamená, že veľmi veľký dôraz by som dával na vzdelávanie. Jednak po stránke možno národnostnej, pretože ak chceme budovať zodpovedný národ, nemôžu ho budovať extrémistické skupiny na námestiach, ktoré vykrikujú heslá, ktorým možno sami ani nerozumejú. Zdravý vzťah k národným otázkam, k národným témam, zdravý vzťah ku svojej minulosti a k ľuďom z histórie. A takisto určite zadosťučinenie pre ľudí, ktorí dopomohli k nejakej zmene. Toto všetko sa dá docieliť dobre nastaveným vzdelávacím systémom. A v tesnom závese sú samozrejme aj odborné témy, čo sa týka vzdelávania. Takže toto by som vnímal ako jednu z veľmi zásadných a veľkých víziev, ktoré človek, ktorý by mal neobmedzenú politickú moc, by sa aj mal zhostiť. Ako prvej.
Viacerí ste povedali, že ďakujete za to, čo sa stalo 17. novembra tým ľuďom, ktorí to, vďaka ktorým sa to stalo. Ja ďakujem vám, že ste prišli. A držím vám palce v jednej veci. Podľa mňa je úplne sympatické, že sa snažíte aj v politike zostať normálnymi, tak vám držím palce, aby ste nesplechovateli ako väčšina politikov. Majte sa pekne. Dobrú noc.
Ďakujem. Dobrú noc.
Dobrú noc.
Tak nemáme to.
No, tak snáď nesplechovatieme.
Je to veľmi ťažké.
No určite áno. A možno aj zo začiatku to bolo také zvláštne, pretože tiež, ako sme hovorili, sme slobodní, ale len v tých nejakých svojich intenciách. A mnoho veľa záleží na tom, každý, kto aké slovo povie a tak ďalej. To znamená, že možno ten kostrbatý...
Čo na tom až tak záleží?
Tak záleží na tom, pretože ste nejakou tvárou
tej organizácie.
Tej organizácie a je to aj veľká zodpovednosť.
Tá sloboda má svoju zodpovednosť.
Presne tak.